Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Slušalci, dobra vam noć. Ovoga puta planirali smo da prošetamo kroz Veliko Gradište. Veliko Gradište je grad čije se sedište nalazi u Braničevskom okrugu. Gradište se prvi put pominje u Ravaničkoj povelji od 1381. godine. Dolaskom Turaka na ove prostore grad gubi na značaju. Početkom 18. veka grad se u turskim knjigama pominje pod imenom Ipek. Brojao je 100 turskih i 70 srpskih kuća. Gradište se nalazi na delu prostora na kome su Rimljani izgradili u prvom veku nove ere naselje tvrđavu Pincum. Pincum nazvan je po istoimenoj reci Pincus, odnosno Pincus ili Pek, i postao je ubrzo trgovački i zanatski centar i značajna rečna luka. Vrhunac razvitka doživljava za vreme vladavine cara Hadrijana. Pincum je tada uživao široku autonomiju, uključujući i pravo da kuje sopstveni novac. Slabljenjem Rimske imperije i nadiranjem azijskih plemena Huna i Javara, grad gubi samostalnost. Sve do formiranja srpske despotovine, ovim prostorima smenjivali su se razni narodi i osvajačke vojske. Grad počinje da se razvija proterivanjem Turaka sa ovih prostora. U vreme vladavine Miloša Obrenovića ima značajnu ulogu u trgovini. Zajedno sa Ramom postaje velika luka odakle se sa istoka izvozila u druge delove Evrope. Vremenom postaje najjača varošica u okrugu. Sredinom 19. veka Gradište je administrativno sedište Ramskog sreza. Zahvaljujući razvijenoj trgovini, viđeniji gradištanci pohodili su ondašnje evropske centre, naročito Beč i Peštu. Odatle su nadirali snažni kulturni uticaj. Grad je već krajem 19. veka imao gimnaziju, bolnicu, biblioteku, apoteku. U gradu su se nalazile i lokalne novine, Pek, Gradištanac i Iskrena reč. Grad je među prvim varošicama dobio električnu struju. 1913. godine zasijala je električna sijalica sa hidrocentrale podignute na reci Pek. Iz tog vremena sačuvana je stara čaršija sa više zgrada. krasnih bogata fasadna ornamentika i raskoš, koji na svoj način govori o ekonomskoj moći i prefinjenom evropskom ukusu njihovih graditelja i vlasnika. Čaršija, kao ambijentalna kulturno-istorijska cjelina, proglašena je spomenikom kulture.
Kiša pada po livadi, čija je livada, čija je livada. Livada je devojačka, čija je devojka, čija je devojka. Moraš moja biti.
Radio Beograd 1.
Početkom 18. veka Veliko Gradište se u turskim knjigama pominje pod imenom Ipek. Brojao je 100 turskih i 70 srpskih kuća. Grad počinje da se razvija proterivanjem Turaka sa ovih prostora. U vreme vladavine Miloša Obrenovića ima značajnu ulogu u trgovini. Zajedno sa Ramom postaje velika luka odakle se stoka izvozila u druge delove Evrope. Vremenom postaje najjača varošica u okrugu. Među prvim gradovima u Srbiji dobija telegraf, poštu, parobrodsku stanicu i carinarnicu. Sredinom 19. veka Gradište je administrativno sedište Ramskog sreza. 60. godina prošlog veka ubraja se u najveće palanke. Na zapadnom obodu prostora, koji je nekada verovatno obuhvatao antički Pincum, blizu obale Dunava, na tadašnjem Žitnom trgu podignuto je 1892. godine zdanje sreskog načarstva po projektu Milorada Ruridića, jednog od najvećih arhitekata Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. U okviru istog objekta bili su smešteni još i pošta i telegraf. Zgrada ima prizemni sprat, a u središnjem delu je kula. Zgrada opštine sa crkvom, gimnazijom i bibliotekom čini okosnicu lepo oblikovanog trga na kome je nekada bila vaga gde se merila roba za izvoz u Beč i Peštu, pa se i danas zove Žitni trg. U okviru ukupnog fonda graditeljskog nasleđa koje se nalazi na teritoriji opštine Veliko Gradište, zgrada sreskog načelstva predstavlja jedan od najvrednijih primera profane arhitekture, čija reprezentativna likovnost u potpunosti odgovara nameni objekta. U skladu sa takvim vrednovanjem, zgrada starog načelstva nedavno je dobila novi izgled kada su završeni obimni konzervatorsko-restauratorski radovi na fasadama zgrade. U zbirci istorijskog arhiva Požarevac nalaze se i neka zanimljiva akta koja svedoče o aktivnostima tadašnjeg načelstva Sreza Ramskog. 1902. godine, decembar 9. Požarevac. Načelstvo okruga Požarevačkog šalje sekretaru načelstva Topličkog Božidaru Žarkoviću uverenje da je rastojanje od Velikog Gradišta preko Požarevca do Osipaonice 42 km. 1904. godine, februar 2. Veliko Gradište. Načelnik Sreza Ramskog šalje načelstvu okruga Požarevačkog pregled stanja kancelarijskog poslovanja načelstva Sreza Ramskog za januar 1904. godine. 1910. godina, novembar 5. Beograd. 1910. novembar 17. Veliko Gradište. Državni savet Kraljevine Srbije šalje načelstvu Sreza Požarevačkog odobrenje da se opština Velikogradištanska zaduži kod uprave fondova u cilju dovršavanja preduzetih radova na zidanju keja. Značaj Velikog Gradišta kao administrativnog centra 40. godina prošlog veka pominje se i u izdanju Iz ratne prošlosti naših naroda. Prva akcija tako reorganizovanog odreda bila je napad na Veliko Gradište, sresko mesto i važno pristanište na Dunavu.
Shorty Louie, over. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Veliko Gradište je grad bogate kulturno-istorijske prošlosti. Ubraja se u one srbijanske gradove koji su sačuvali veći deo svoje stare čaršije. U glavnoj ulici nalaze se mnoge zgrade, sagrađene u arhitektonskom stilu prošlih vremena. Neke od tih zgrada su poslednjih godina restaurirane. U središnjem delu Žitnog trga sagrađena je zgrada nekadašnjeg sreskog načelstva u kojoj su danas smešteni organi opštinskih vlasti. U neposrednoj blizini nalazi se restaurirana zgrada gimnazije, a odmah do nje nedavno obnovljena crkva Svetog Arhangela Gavrila, jedna od najstarijih građevina u gradu, sagrađena 1852. godine. Crkva je bogato oslikana lepim živopisom i važi za jednu od najlepših u Braničevskoj eparhiji. Na drugoj strani prostire se nedavno obnovljena zgrada u kojoj je sada smeštena gradska biblioteka. Na obali Dunava, preko puta pristaništa, prostire se zgrada carinarnice, podignuta u 19. veku, obnovljena 1997. godine. Pored dečije ustanove Majski cvet i osnovne škole, u gradu postoji i gimnazija opšteg smera. Gimnazija ima dugu tradiciju, osnovana je još 1879. godine. Gradska biblioteka raspolaže fondom od preko 26.000 naslova, kao i bogatom zavičajnom zbirkom. Biblioteka ima oko 1500 članova i najznačajniji je nosilac i organizator kulturno-zabavnog života u gradu. Bioskop, izložbe, književni susreti, promocije, tribine, koncerti i druge manifestacije. Počev od 1995. godine u prvoj polovini jula u Gradištu se organizuje muzički festival Takmičenje violinista Carevčevi dani. Festival je sastavljen iz nekoliko programskih celina, a najvažniji deo je Takmičenje violinista koji se odvija na letnjoj pozornici sagrađenoj na samoj obali Dunava u gradskom parku.
Dunavu sam poklonio dane i sve noći iz mladosti dane. Dunavu sam dao ono što sam znao, al' mi za to nije žao. Pravo kraj Golubca, jedno srce kuca, željno poljubca. Pravo kraj Golubca, jedno srce kuca, željno poljubca. Dunave, Dunave, moje more,
Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac, koji je danas zatvoren dvema branama. Nalazi se na području Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji, na 2 kilometra od Velikog Gradišta. Samo jezero je u širokoj, maloj dolini Dunava, ali okruženo je brdima. Ušće reke Pek u Dunav, poznato po svom obrnutom toku, tokom visokog vodostaja, nalazi se južno od jezera. Istorijska nalazišta srednjevekovnog grada tvrđave u Golupcu i Ramu takođe su u blizini jezera, kao i izvor Hajdučka voda. Na oba dela koja povezuju jezero sa Dunavom, jezero je pregrađeno, a potom je i premešten 1971. godine put Velikog Gradište Zatonje, koji prelazi na kopno. Ostala naselja na jezeru su Biskuplje i Kisiljevo. Srebrno jezero ima nepravilan oblik luka i zauzima površinu od 4 km. Nalazi se na nadmorskoj visini od 70 metara i duboko je 8 metara. Voda je bistra zbog nedostatka zagađenja i prirodne filtracije vode kroz mnogo peščanih dina. Jezero je bogato ribom, uključujući amura, šarana, soma, štuke, smuđa i ostalih slatkovodnih riba.
Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Noćas govorimo o Velikom Gradištu. Znamenite ličnosti iz Velikog Gradišta su Milivoje Vasić, otac moderne arheologije i pronalazač lokaliteta Vinca, Vlastimir Pavlović Carevac, virtuoz violine, Milica Janković književnica, Žanka Stokić glumica, Stevan Rajičković književnik i drugi.
Plovi lađa i na lađi cura mlada, svakim danom se veje slađa. Ne znam šta da radim sa njom, niti znam sad šta ću sa mnom. Plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav levo desno, a nama je svuda tesno. Plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Plovi lađa, moja cura se veje mlađa, svakim danom se veje slađa. I Dunav je zbog nje lepši, lađari su veseli. Plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav levo desno, a nama je uvek tesno. Plovi lađa, plovi lađa. Gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Tako je
dok mi je i kormilo kad sam lađa lađare bio. Još uvek je nikom ne dam, već je i s tim žarom gledam, plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav levo desno, a nama je uvek tesno, plovi lađa, plovi lađa. Od Viledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od Viledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od Viledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa.
See? Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je na samitu kvadrilaterale u Varni zahvalio premijerima Bugarske, Rumunije i Grčke na podršci koju Srbija dobija na evropskom putu. Vučić je rekao da je Bojka Borisova, Vioriku Dančilu i Aleksisa Ciprasa upoznao sa situacijom na Zapadnom Balkanu kao i odnosima Beograda i Prištine i neophodnosti da se dijalog nastavi. Kako je naveo, bilo je reči i o infrastrukturnim projektima. Vučić je u Varni razgovarao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Commonwealth Dominika, ostrvska država u Karibskom moru, povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. To je 8. po redu zemlja koja je povukla priznanje kosovske nezavisnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa kopredsedavajućim Srpskog kokusa u Američkom kongresu, kongresmenom Tedom Poom. Premijerka Ana Brnabić zahvalila je Poo na dobroj saradnji i istakla da je za Srbiju značajna podrška Sjedinjenih država u nastavku pregovora Beograda i Prištine. Uzurpiranje imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji izaziva ozbiljnu zabrinutost, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Rusko ministarstvo pozvalo je UNMIK da izvrši pritisak na vlasti u Prištini kako bi se zaštitili legitimni interesi i prava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Sjedinjene Američke Države od ponedeljka ponovo uvode sve sankcije Iranu ukinute posle potpisivanja nuklearnog sporazuma s Teheranom 2015. Kažnjavaće se i države koje ne prestanu da uvoze iransku naftu. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Parizu pošto je pobedio Marina Čilića sa 2-1. U polufinalu od 16:30 igraće sa Švajcarcem Rogerom Federerom koji je pobedio Japanca Keija Nišikorija sa 2-0. Vreme danas oblačno, suvo i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna do 26, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo nas u drugom satu ovog noćnog programa i priče o Velikom Gradištu. Kada se spomene Veliko Gradište, svakako je prva asocijacija na muzičku manifestaciju Carevčevi dani, koja se u ovom gradu održava od 1995. godine u spomen velikog umetnika violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca. Vlastimir Pavlović Carevac bio je poznati srpski muzičar i dirigent. Završio je pravni fakultet u Beogradu i bavio se advokaturom, ali je muzika bila njegova prva i prava ljubav. Bio je dirigent hora Društva Vrašević i jedan od prvih izvođača narodne muzike na programima Radio Beograda. Violinu je svirao punih 5 decenija. Zahvaljujući njegovom predanom radu na očuvanju srpske muzičke baštine, sačuvane su mnoge narodne melodije, čiji je on bio najveći tumač. Osnovao je i rukovodio Narodnim orkestrom Radio Beograda sve do svoje smrti. Bio je vrsni pedagog, učitelj mnogih pevača i svirača. Nastupao je sa velikim pevačima, Vuletom Jeftićem, Danicom Obrenić, Miletom Bogdanovićem, Ljubivojem Vidosavljevićem, Miodragom Popovićem, Anđelijom Milić, Ksenijom Cicvarić, Savetom Sudar i mnogim drugim. postavio je standarde u vrednovanju narodne muzike i bio simbol izvorne interpretacije narodnog melosa. Tokom celog Drugog svetskog rata bio je zatočen u logorima na Banjici i Dahau.
pišmanče da stana. More vrčaj konja, pišmanče da stana.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Uvek je pravo uživanje slušati ga. Razigra srce kolom, rastuži ga tužnom pesmom. On se muzici predavao celim bićem. I tada dok je svirao ili pratio pevača, on je postajao rapsod. Predvodio je svoje oduševljene i uvek pri sviranju nasmejane muzičare. Bio je to jedan od poslednjih velikih romantika narodne muzike. Zato Carevčevu umetnost treba ceniti kao i svaku veliku umetnost, jer ona ima sva njena bitna obeležja. Data je čoveku od čoveka sa odnegovanim estetskim senzibilitetom, te ga čini boljim, plamenitijim, uzvišenijim, poetičnijim. Šteta je što oni koji su nekada snimali Carevčev zvuk violine nisu sa više pažnje i brige sačuvali veći broj njegovih snimaka i njegovog orkestra, da bi se na njime učile generacije sviranju i pevanju narodne muzike u čistom, nepatvorenom obliku, piše Duša Plavša, dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda. Gotovo pola veka je minulo od kada je januara 1965. zauvek zamukla njegova violina. A svirala je do tada baš svuda. Na televiziji, radiju, koncertnim podijumima i u malim kafanama periferije. Koji kraj najviše volite, pitali su ga. Čuburu. Zašto? Čini mi se da nikad nisam padao u takav sevdah kao u malim čađavim kafanama ovog kraja. Koliko puta sam dočekao zoru u Kičevcu i Sokolcu, svirajući ozarenim licima zidara, dimnjačara, kočijaša, bifeđija. Kad umrem, recite, Carevac je odsvirao. Samo to. Ne volim govore i nekrologe. Tako je i bilo. Orkestar od 10 violina je za kovčegom, dok su se prsti ledili i drhtali, poslednji put tada svirao caru, Vlastimiru Pavloviću, najboljem muzičaru, poznavaocu narodnog melosa, članu komunističke partije od 1919. godine, partizanu od 1941. logorašu z Banjice i Dahaua, večitom borcu i stvaraocu bez odlikovanja. Tim rečima je poslednju muzičku pratnju za velikana i poslednjeg pravog beogradskog boema opisao Saša Marković. Carevac je bio pojam i mit dok je bio živ, dok je sa njegove violine strujao životni dah narodne muzike, zapisao je Dušan Plavša, muzikolog, pijanista i muzički kritičar. Da li je on bard ili rapsod svog naroda? I jeste, i nije. Jer u doba masovnih medija, radija, televizije, proizvodnje gramofonskih ploča, u takvim uslovima biti narodni umetnik, to već zahteva artrizam, znanje zanata, profesionalizam. Takav tip narodnog umetnika, kakav je bio Carevac, ne mora biti čovek iz naroda, ali mora biti talentovan da oseti biće, dušu narodne umetnosti. A Carevac je to još kako znao i osjećao. A pritom,
bio i taj čovek iz naroda. Bio je s početka prošlog veka dečak koji je čuvajući stada ovaca na proplancima slušao pesme pastira i pokušavao da od kukuruzovine izdelje nešto što bi imalo vlast i ličilo na violinu. Noću dugo nije mogao da zaspi, preslišavajući se svih pesnica i melodija koje je do tada čuo. Izjutra bi nekom tamo šaptao o jednoj želji da ima violinu, da svira. Nije smeo da moli oca, neumoljivog, u želji da mu sin upozna mukotrpan seljački rad, ali i da se školuje, da bude dobar đak i još bolji činovnik, samo da bude gospodin. Dečak, sin seoskog delovođe, rođen 1895. nije postao gospodin. Postao je car. Postao je to još onog dana kad je seoski uča doneo njegovoj kući gramofon sa velikom trubom i ručkom kojom se navijao feder da okreće ploču. Mali Vlastimir pevao je uz muziku sa gramofona, a učitelj je sav srećan preporučivao njegovom ocu da ga da u bogosloviju. Samo pop može imati takav glas i takav sluh. Tako piše Marković o tom diplomiranom pravniku koji je mogao raditi stotinu poslova u kojima nema muzike, da je hteo. No nije hteo. Na sreću, svih koje je zabavljao bez predaha, obuzet svojim strunama, posednut muzikom iz naroda. Jedna ploča njegovih interpretacija izašla je 9 godina posle njegove smrti. Nijedna muzička škola ne nosi njegovo ime, kao da je zaboravio, navodi dalje Saša Marković i konstatuje. Ali Carevac se ne može zaboraviti. Kad god se približava zima, osete vetrovi i snegovi nastupajućeg januara, jave se uspomene na velikog barda narodne muzike Vlastimira Pavlovića, koga su odnale košave 10. dana jednog snežnog januara, i rodi se želja da tog dana svi ciganski orkestri koji najbolje osjećaju veličinu violinske melodije, cele noći sviraju samo sviren konak, onaj pravi Carevče. U velikoj, gotovo pobožnoj ljubavi koju je gajio prema narodnoj muzici, zaokupljen jakim osjećanjima za pevanje i sviranje, uspeo je da ovu muziku uzdigne do osobene lepote. Tako piše o Carevcu etnomuzikolog Dimitrije Mikan Obradović, koji kaže: tako slušajući narodnu muziku, mi ne shvatamo u prvi mah da je pred nama umetničko delo jedne skladne, prefinjene duše. Neko će to zvati prava narodna muzika, a neko muzika Vlastimira Pavlovića Carevca. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je dušom i merom otpevana, odnosno odsvirana. Otuda i ona priča njihovih muzičara da je car govorio violinom, saopštavajući duboke tajne svoje muzike. Mnogi će reći Carevac je neponovljiv, najveći. Možda je tako, ali je sigurno da govor kojim je pevao i svirao ostaje putokaz kako treba voleti i davati. Vlastimir Pavlović, violinista, šef orkestra, pedagog, nevidljive crteže svoje duše uneo je u našu svest. Opsela ga je narodna muzika, a on nju za uzvrat proslavio. Njegovo delo zapisano je u vremenu. Carevca narodna pesma i igra nisu samo muzički citat, već estetska tvorevina. Tako je, poštujući svoje velike prethodnike Kornelije Stanković, Stevan Mokranjac i Sidor Bajić, doprineo da nacionalna muzika dobije svoje dostojno mesto. Njega nije interesovala veća forma, kao što su rukoleti Stevana Mokranjaca, već melodija. On je nju doterivao i zahtevao od izvođača da svaki ton i ukras ispoštuju. Melodija je za njega govor muzike, čitava priča, forma, emanacija duše. U fonoteci Radio Beograda sačuvano je dosta snimaka Carevčevog orkestra i solista koji su sa njim snimali. Nažalost, period od 1935. do 1945. godine, kada se sviralo uživo, ostaje nepoznat. Neke divne glasove više nećemo čuti, ostaje samo priča o njemu. Mnogi muzičari su doprineli da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušalcima. Oni su bili njegovi verni tumači. Slušali su ga, uživali, unosili sebe. Studio 8 Radio Beograda bio je svojevremeno institucija narodne muzike. Carevčev orkestar bio je većinom sastavljen od gudačkih instrumenata. Do Drugog svetskog rata u njemu su svirali dr. Milutin Radivojević, sudija Čupić, bio je i pevač, arhitekta Siniša Savić, književnik, Milka Lukić, Bata Živković, Bata Todorović, pravnik, Sima Begović i drugi. Od 1945. do 1965. kroz orkestar su prošli i svirali u njemu mnogi muzičari. Violine, Dragić Obrenović, Žika Balić, Pavle Popas, Rade Jašarević, Branko Belobrk, Vlastimir Vlasta Jelić. Viole, Mile Krstić, Jovan Nemersen, Rafaelo Blam. Čelo, Kosta Kokoš. Bas, Milan Jovanović. Klarineti, Ivan Cenerić, Božidar Milošević. Flauta, Milija Nikolić, dugogodišnji sekretar orkestra. I harmonike, Milutin Tina Živković, Nenad Mićević, Petar Sam. Vlastimira Pavlovića Carevca odlikuju neobična originalna zamisli. Melodije odsvirane njegovim gudalom ukazuju na čoveka izuzetne vitalnosti i imaginacije sposobnog da transformiše narodni citat u svoje lične melodije. U stvari, to je i suština prave umetnosti da kolektivno i lično spoji i stavi u službu najviših estetskih ciljeva. U čemu je suština Carevčevog stila i koja su to merila i principi kojih se dosledno držao? Narodna muzika po njemu sadrži nekoliko elemenata koje treba slediti. To su melodija, ritam, tekst i ukrašavanje. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je dušom i merom otpevana, odnosno odsvirana. Otuda i ona priča njegovih muzičara da car govori violinom, saopštavajući duboke tajne svoje muzike. Tekst čini suštinu pesme. Iz njegovog sadržaja stvara se melodija, nižu ukrasi, dok akcenti u rečima određuju tok. Da li će melodija ići naviše ili naniže, da li će biti otpevana u jednom dahu ili pak na neki drugi način. Ukrasi, grupa tonova, kojima je Carevac pridavao veliku važnost, jednoj melodiji određuju poreklo, srpsko, bosansko, crnogorsko i drugo. Trajanje, brzo ili sporo, i ukazuju na lepotu stila. Svojim muzičarima i pevačima Carevac je često govorio da sadržaj teksta igra bitnu ulogu u interpretaciji melodije. Razna raspoloženja, vesela, sentimentalna, borbena, tužna, morala su se i dosledno tumačiti. Otuda dinamika i pauza u izvođenju doprinose boljem razumevanju muzike. Pevač melodiju mora da iskaže, da je donese. Orkestar sledi i dinamičkim nijansiranjem izgrađuje zajednički zvuk. Ovaj efekat se postiže na dva načina. Usaglašenim sviranjem i pevanjem orkestra i pevača od tihog do najnižeg zvuka ili naglašavanjem pratnjom pojedinih orkestarskih grupa koje podržavaju pevača i dovode do istog cilja. Carevac nikada nije svirao intermeco ili uvodnu muziku za pesmu, a vrlo retko unisono pevaču dok peva. Njegovo merilo je bilo da prvo instrument odsvira melodiju, a zatim je donese glas. Tako bi se stvorila povratna sprega između violine, odnosno orkestra, i pevača. Rezultat je bio savršena interpretacija. Najveća zagonetka Carevčevog stila je zvuk njegove violine. Silne su se priče oko toga isplele, a bit će sigurno i mnogo novih. Neki muzičari koji su sa njim svirali kažu da je njegov prstomet bio jedinstven. Drugi kažu da je gudalo, kako ga je on držao i prevlačio preko žica, glavni krivac. Šta se u stvari čuje? Možda će ovde približan odgovor dati narodna muzička tradicija. Carevcu je verovatno u podsvesti, kao mnogima od nas, zvuk gusala bio i ostao primerena muzička matrica. Otuda nije čudo što sviranje ovog umetnika i tonovi njegove violine neodoljivo podsjećaju na gusle. Glisanda, ukrasi, ležeći tonovi, fraziranje, legato pasaži, sve to čini da stil sviranja ovog majstora u nama budi sećanje na iskonsku pesmu našeg nacionalnog bića.
Da ti
izvoram dva zvora, dori da ti izgoram, da ti izvoram dva zvora, dori da ti izgoram, dori da ti izgoram, vas gidelam, ajde te sas gidelam. Dori da ti izgoram, za to tvoje prstenče, dori da ti
Pevači koji su pevali u spratnju Carevčevog orkestra. Vukašin Vule Jevtić, Budinka Jovanović, Miodrag Popović, Dragomir Majkić, Saša Brajović, Nikola Badev, Vojislav Petrušević, duet Kondić Gavrilović, Velinka Grgurević, Ljubivoje Vidosavljević, Veselinka Ivančević, Zajim Imamović, Ružica Protić, Nikola Kolaković, Duša Nikolić, Neđa Calković, Rajko Rančić, Danica Obrinić, duet Radulović Jovanović, Divna Đoković, Aleksandar Dejanović, Ivana Pandurović, Bogdan Izorka Butaš, Božidar Ivanišević, Nada Mamula, Radmila Dimić, Ksenija Cicvarić, Branislav Simonović, Marija Grozdanović, Vasilija Radojičić, Aleksandar Trandafilović, Ismet Krcić, Pavle Stefanović, Zora Drempetić, Mile Bogdanović i mnogi, mnogi drugi.
Oj, devojko, smederevko, otvori mi smederevo. Oj, devojko, smederevko, otvori mi smederevo.
Oh,
dole tako tebe nigde ne najdo, pojdo na gore, pojdo na dole. Daj da umrem, da ne gledam tvoje lice belo, drugi da go ljubi. Oh, daj da umrem, da ne gledam tvoje lice belo, drugi da go ljubi.
Na prelu tvoje. Vezla sam ih s nekoliko boje. Dođi, dragi, milovanje moje.
Gledaj